20. باب یکشنبه کنی تانگ تیخ یورمغاندا مجدللیک مریم حضرت ایسانی یرلگی بادی و اونکرنی اغزکی تاشنن ایلویتلگنلگینی کدی. او یگرگن پیتیت سیمون پیتروس و حضرت ایسا یخش کردگان هیلقی شاگردنن ینگی کلیب اولاغا ربمیزنی یرلگیدن ایلویتیب تو قیت قویغالگنی بلمیدوک دیدی. Петрус билан ҳелқи шогирд ташқирға чиқиб яликка қараб йўл олди. Иккилан билли югуришиб монди. Лекин ҳелқи шогирд Петрусни тез югуриб ярликка биринчи бўлиб етиб борди. У енгишиб ичига қараб кандир кепаннинг у ерда йейиқ туғонлигини кўрди. Лекин ичкирига кирмиди. Кайнидан Симон Петрус етиб келиб ярликка кирди ва او یادی یهیق توان کیپن نکودی. حضرت عیسیانو بیشک چیلگن یاغلق نمی کودی. یاغلق کیپن بلن بر یاده امس، بلکی ایرم یاده یوگکلی تراتی. آن دن یلی که اول کهگن شاگرد مو یلی نی چیگی کرپ اخوال نی کرپ حضرت عیسیانو تریلگنلیگیه شندی. شندخ بوسو مو ولا حضرت عیسیانو اولب Qayt tirilishi kerakligi haqida muqaddas yozmalarda yozilgan so'zlarni tekscha tushunmagan edi. Shuningdan keyin ikkilan o'zi turayotgan joyiga qaytishdi. Maryam bo'lsa, yalifning sirdi turib yig'lavotdi. U yig'lab turib, yalifning ichiga engishib qorib edi, oq kiyim kiygan ikki farishtani ko'rdi. Ularning biri Hazreti Eysa'nın cəsidi qoyulğan yerinin baş tərəfində, yəni biri ayaq tərəfində oturatdı. Ula Məryəmdən, "Xanım, nəmişqa yığlayırsız?" deyə sordu. "Rəbbimni elib getibdi. Onu nəyə qoyğanlığını biləyməyətmə." dedi Məryəm. O şu gəpni qılıbla kəyniyi qorvidi. برنم اویاد تغنونی کردی. او دل حضرت عیسایدی. لیکن او حضرت عیسا ایکلگینی بلالمیدی. خانم نیمشقا یغلایسیز. کمنی ازدهیسیز؟ دب سوردی حضرت عیسا. مریم اونی باغون دب اویلاب تخسر اگر اونی سیز یوتگمتگن بوسونز. قیگ قویغالگنز نی ایت دگیسیز، من اونی ایلیب کلسم، دیدی. مریم، دیدی حضرت عیسی اونونگا. مریم برولوبلا ایبرانی تلدا رابونی، دیدی. بو سوز استاز دیگن منی ده. مانی ایسلمان، چونکی من تیخی آتامنی ینگا قایتیب چیخمیدم. بیریب قیرنداشلارمغا ایتیم. Сіләніңмі атаңла бұған атамның, Яны құдайыңла бұған құдайымның еніға қайтып чықымен, деді әзірді әйса. Шының білән мәждәллік Мәрием, шағыртаны еніғі беріп ұлаға, Рәббімізні көдім, деді. Андын әзірді әйсаның өзгі итқалырыны ұлаға сөзіліп бәді. Шу якшен бүкіні кәште, Шағыртлар, жән болған ерді яхудилардың қоққалығыдың өйінің ішілеріні тақып әткен еді. Шу пәйтті, әзірті Иса ұланың арсыда пәйда болып, өрі тұған халда ұлаға «Аман болыңла» деді. Вә ақыдылла қолыры вә бүкініні ұлағы көсетті. Шағыртлар Рәббіні көгінідің қын-қынығы патмай құшал болышып кетті. Hazreti Eysa ulağı yene. Aman bolunla. Atam mini evetkini dek. Men musleni evetmen, dedi. Bu sözlerini kılıp boğandın keyin ulağa bir püfleb. Hudanın mukaddes royiga müyesser bolunla. Kimnin günahlarını keçirsenla. Onun günahları keçirim kılınıdı. Kimnin günahlarını keçirim kımsanla, onun günahları keçirim kılınmaydı, dedi. 12 şagırtın biri, yani koş gezek tep atıldıgan Thomas, Hazreti Eşe kegende ulanın yanında emes idi. Keyin ula onunga, biz Rabbimizni kuyduk, deyişti. Lekin Thomas, onun kolları da mıhının izini kömügüke, mıhlanın ısığa, öz barmığımni ve bakınığa öz kolumni tepkizip bakmığüke, herkes işenmeymen, dedi. Bir heptidin keyin şagırtla, yani şu üyde cem boğam bulup, Thomas mu ula bilen biliydi. Şikle takaklık bosu mu, Hazreti Eysa kırıp, ulanın arsızı durup, aman bulunla, dedi. Ondan Thomas'a, barmığın ne, bu yeri tekküzüp, kollarımı kara, kolunu uzutup, bıkınımga tekküzüp bak, guman kımay, bana işen, dedi. Sen, benim Rabbim, hem Hudayım sen, dedi Thomas onun cevaben. Hazreti Eysa onunla, meni kögelligim üçün işendin mi? Kömey türüp işengelle ne kadar bəxtlige, dedi. Hazreti Eysa, şagırtlarının aldı da, bu kitapta yazılmıgan başka nurgun möcüzlen mi? Kösetti. Bu hatirlesleni, Hazreti Eysa'nın kutkuzguçi Mesih, şundakla, Huda'nın oğlu ikeligge işensun, hem bu arkalık, onunla bağlanıp, hayatlıkı erişsün de, yezildi.